Ining artikulo pagatunan sa semana sang Hunyo 29 hasta Hulyo 5. Padayon nga pabakura ang inyo pag-abinay bilang mag-asawa. Teksto nga ginbisihan sining artikulo. May abyan nga masuod pa sang sa isa ka utod. Hulubaton 18:24. Ang bahanon 131, ang gintingob sang Dios. Ang matun-an naton. Matun-an naton nga kung pabakuron sa mag-asawa ang ila pag-abinay kag ang ila gugma kay Jehova, mangin malipayon gid sila. Para po uno pamangkot, nga amasiling naton nga ang maayo nga mga abyan regalo halin kay Jehova. Regalo halin kay Jehova ang maayo nga mga abyan. Palangga nila si Jehova, kag palangga nila kita. Nalipay sila kung malipayon kita. Linapaumpawan nila kita kung nasubuan kita. Kag ginalaygayan nila kita kung kinahanglanon. Permi nila kita ginabuligan, kag masaligan naton sila. Ini nga mga abyan makapasadya gid sa tagipusoon. Hulubaton 27:9. Para po dos pamangkot. Nga dapat panikasugan sang mag-asawa nga mapabakod ang ila pag-abyanay. Importante nga suod gid nga mag-abyan ang bana kag asawa. Kag dapat nila panikasugan nga mapabakod ang ila pag-abyanay. Kay kun indi, posible magbatsag sila nga nagaisahanon. Hindi na sila malipayon sa ila pag-ubdanay o kung maakig pagani sa isa kad isa. Pero kung panikasugan sa mag-asawa nga pabakuron ng ila pag-abyanay, malipay gid sila kay mangin pinakasuod nilang abyan ang isa kag isa. Ang Mateo 19:6 na gasiling. Gani hindi na sila duha, kundi isa kaunod. Gani ang gintingob sang Diyos, hindi pagbulagon sang tawo. Sa sining artikulo, binagbinago naton kung paano mapabakod sa mag-asawa ang ila pag-abyanay. Pero binagbinagon anay naton kung paano makakita ang single nga mang Kristiyano sang maayo nga asawa o kumbana nga mangin pinakasuod nila nga abyan sa bilog nila nga kabuhi. Kung paano makakita sang maayo nga asawa o kumbana. Para po 3-4, pamangkot. Ano ang makabulig sa isa ka Kristiyano nga makakita sang maayo nga bana o kun asawa? Antes kita maghimo sang importante nga mga desisyon, dapat anay naton hunaunaon ang maayo kag hindi maayo nga mga resulta sini. Kayman, ini nga mga desisyon posible makapekto sa bilog naton nga kabuhi. Gani, dapat paminsaran gid anay naton ini sing maayo. Ang pagpangita sang palangasawon o kon palamanhon, amo ang isa sa pinakaimportante nga desisyon nga mahimo naton. Kayman, magapili kita sang manginabyan naton sa bilog naton nga kabuhi. Bangod ang pag-asawahay regalo haling kay Jehova, kabalugid siya sang pinakamaayo para sa aton. Kani dapat kikita magpagiya sa iya kung nagapili sa palangasawon o kung palamanhon. Gusto niya nga makakita ang lalaki sang maayong asawa, kag ang babae sang maayong nga bana. Ang Hulubaton 18:22 ng kasiling. Ang nakakita sing maayong asawa nakakita sing maayong nga butang, kag babato niya ang kahamuot ni Jehova. Para makakita sang maayong abana o kon asawa ang isa ka Kristiyano, makabulig sa iya ang mga prinsipyo sa pulong sang Diyos. Para po 5, pamangkot. Kung nagapangita sang palangasawon o kon palamanhon, nga dapat isa ka bautismado nga alaga ni Jehova ang pilion naton. Sang nabautismuhan kita, nangin abyan kita sang Diyos. Gani kung gusto mo mga asawa o kon mamana, dapat abyan man ni Jehova ang imo pilion. Kung amo sini ang imo himuon, kinapakita mo nga ginapabaloran mo ang talaksa ni Jehova. Kag makasiling kagid nga isa ka regalo haling kay Jehova ang imo asawa o kunbana. Malikawan mo man ang mga problema nga resulta sang pagpaguta sing sampiyakan sa indi alaga ni Jehova. Ikaduhang Korinto 6:14. Indi gid pagunaunaa nga mga asawa o kunmamana ka na lang sing indi saksi bangod wala ka man sing mamakita sa mga alagad sang Dios. O kung magrason nga base imangin saksi man siya sa ulihi. Para po 6-7, pamangkot. Ano nga mga pamangkot ang dapat mo ipamangkot sa imo kagalingon kung may ginadate ka nga utod? Pero hindi buot silingon nga kung bautismado ang isa ka utod, mangin maayo na siya nga bana o kung asawa. Para mabalaan mo kung bala mangin maayo siya nga bana o kung asawa, pamangkot ta ang imo kaugalingon. Paano niya ginatatara ang iya pamilya? Nagaulikid bala siya sa iban? Matinahuron bala siya? Sino ang iya mga abyan? Ano ang ginahimo niya kung wala sila nagang panay sang isa katawo? Gusto niya ba lang nga siya lang permi ang masunod? O kung nagapaumod siya kung wala man lang si may nalapas ka prinsipyo? Mas importante bala sa iya ang kwarta? Ari pa ang pwede mo ipamangkot sa imo kaugalingon. Ginapakita bala niya sa iya pagkabuhi nga mabakod ang iya gugma kay Yehova? Ginasuksok bala niya ang bag-o nga personalidad? Makabulig bala siya sa akon nga maalagay ko pagid si Yehova sing bugus? Pareho bala ang gusto namon nga himuon sa pag-alagad kay Yehova? Posible bala nga mangin pinakasuot ko siyang abyan? Colossians 3, Noibikagis. Kung isa ikaw ka sister, ang brother bala nga ginadate mo mangin maayo mong abyan kag ulos ang pamilya? Kung isa ikaw ka brother, ang sister bala nga ginadate mo handa nga magpasakop sa imo bilang ulos ang pamilya bisan pa sa imo mga kaluyokon? Kinanglan sang tion para masabat ini nga mga pamangkot. Gani, gamita ang tion nga nagadate ka mo para makilala mo si maayo ang utod nga gusto mong pakaslan. Para po 8 kag 9, pamangkot. Kung may ginadate ang isa ka utod, anong makabulig sa iya para makahimo sing maayo nga desisyon? Para makahimo ka sing maayo nga desisyon, importante man nga kilalakon mo sing maayo ang utod nga imo ginadate. Hibalo akon anong pagtanaw sang iban sa iya ka kun ano ang iya mga kinaiya. Halimbawa, pwede mo pamangkoton ang iya mga kakongregasyon. Para bala sa ila mapainubuson siya, mabuot, kagkabalo makigbagay? Si Sarah, isa ka sister sa French Guiana nga nakapamana kay Daniel, nagsiling. Ginpamangkot ko ang iban kung anong masiling nila parte kay Daniel. Halimbawa, ginpamangkot ko ang isa ka brother nga upod niya sa balay kag partner niya sa pagpayunir, ang isa ka gulang kag ang mga sister sa iya kongregasyon, kag ang amon mga abyan nga nakakilala gid sa amon nga duha. Importante man nga pamangkoton mo ang utod nga imo ginadate, kung bala may dapat ka mabalaan parte sa iya kabuis ang una, o kung sa mga nagkakatabo sa iya kabuhi subong. Kayman, base amo ini ang mga rason sa ulihi sang inyo problema nga mag-asawa. Kung may nakita ka sa utod nga imo ginadate, amo nga nagaduduha ka kung bala mangin maayo siya nga bana o kung asawa, o kung may ginmuno ang hamtong nga mga utod nga nakakilala sa iya parte sa iya hindi maayo nga mga kinaiya, hindi ini pagbaliwalaa. Kayman, makabulig ini sa imo sa pagdesisyon kung bala pakaslan mo siya o kung hindi. Ang footnote na gasiling. Para sa dugang impormasyon kung paano ninyo makilala ang isa kag isa, tanawa ang artikulo nga kung paano makahimo sa maayo nga desisyon ang magnubiyahanay sa Mayo 2024 nga ang lalantawan sa subtitulo nga Kilalahan ninyo sing maayo ang isa kag isa. Balik sa para po. Binagbinago naman natin kung ano ang himuon sa mga mag-asawa para magbakod ang ila pag-abyanay. Ari ang patag sa picture nga ginggamit para sa para po 8 kag 9. Magnubiyahanay nga malipayon nga nagaistoryahanay sa isa ka tipon-tipon upod sa ilang mga abyan. Ang caption sini nga picture na gasaling. Para makahimo ka sing maayo nga desisyon, importante nga kilalakon mo sing maayo ang utod nga imo ginadate. Magpainsing tion nga makubdanay ka mo. Para po Jis, pamangkot. Naa importante nga may tion gid ang mga mag-asawa sa isa kag isa. May mga tion nga masakop gid katama ang mga mag-asawa. Pero para magbakod ang ila pag-abyanay, importante nga may tion gid sila sa isa kag isa. Makabulig ini sa ila nga mabal-an ng natabo sa kada isa sa sinang adlaw. May suriyahan ang ila ginabatsa kag ginapinsar. Mapakita ang ila pagpalangga sa isa kag isa kag makalingaw-lingaw. Para po 11, pamangkot. Ano ang posibleng makaguba sa pag-abyanay sang bana kag asawa? Kung suod nga mag-abyan ang mag-asawa, mas gusto nila nga makupdanay permi. Siyempre may tion nga hindi sila makupdanay. Pero hindi gid maalamon kung maglayo ay sila sa malawig na tion. Halimbawa, ang iba nag-ubra sa iban nga pungsod amo nga madugay sila nga napahilayo sa ila pamilya. Posible nga mangin maayo ang pangabuhi sang ila pamilya. Pero bangod layo ay sila nga mag-asawa, posible nga hindi gid maayong epekto sini sa ila pag-asawahay. Para po 12 kag 13. Pamangkot sa E. Ano ang ginhimo sang pila ka mag-asawa para may tiun sila permi sa isa kang isa? Pamangkot sa B. Daono dapat ka importante para sa imo ang inyo pag-asawahay? Talupang da ang ginhimo sang pila ka mag-asawa para may tiun gid sila permi sa isa kang isa. Si Leia nga taga Guam nagsiling. Gusto namon sang akon ba nang updanay kami permi. May mga tiun nga hindi kami makaupdanay sa tipon-tipon o kung sa lingaw-lingaw. Pero talagsa lang gid na matabo. Si Roxa niya taga United States nagsilingman. Bangod masako kami sang akon bana, importante gid sa amon nga magpainsang tiun para sa isa kag isa. Gani pareho sa ginahimo namon kung may importante nga okasyon, gina-schedule man namon nga makaupdanay kami. Si Damian niya taga France nagsiling. Gintunan namon ang hilig sang kada isa. Sang ulihi, na-enjoy na namon nga himuon sing magkaupod ang amon mang hilig. Kag si Katie nga taga United States man, nagsiling. Kung kaisa kung nukdanay kami sang akon bana, wala kami nagagamit sang amon cellphone para wala sing may makaistorbo sa amon. Pero ang pinaka-importante, dapat ukdanay ang bana kag-asawa sa paghimo sa mga likuton sa pag-alagad kay Jehovah. Si Miriam nga taga France nagsiling. Ginabasa namon ang Biblia kada aga. Dayon, ginaistoryahan namon kung ano nga punto ang nanamian namon kag kung paano namon ini maaplikar. Nanamian gid ako sa sini? Nagsiling pa siya. Nanamian man ako kung nagapangamuyo kami. Kay mabatsagan ko gid kung daw ano kapalanggas ang akon bana si Jehovah. Si Katie ang ginsambit ka ina, nagsiling. Paborito gid namon sang akon bana kung nuknanay kami nga nagabantala. Kanamigit sa pamatsyak kung mabatian namon ang kada isa samtang nag-istorya sa iban parte kay Jehovah. May bag-ugid kami permi nga matunan si isa kag isa. Ari ang patag sa picture nga gingamit para sa parapo 12 kag 13. Ang magnobyahanay sa isa ka picture, mag-asawa na kag malipayon sila nga nagakamping. Ang caption sini nga picture na gasiling, para magbakod ang inyo pag-asawahay, magpa-insing tiun para makopdanay kamo permi nga mag-asawa. Ari ang duga nga impormasyon. Daw ano dapat ka-importante sa ako ng akon ba na akon asawa? Madamo kita sing suod nga abiyan kag mga responsibilidad. Pero sinugi dapat ang pinaka-importante sa aton kabuhi? Una, si Jehovah. Ang pinaka-importante git sa aton kabuhi amo si Jehovah. Dapat naton unahon ang pagkamainunungon kay Jehovah sang sa mapahamutan ng aton ba na akon asawa. Ikaduha, ang aton bana o kun asawa. Ang mag-asawa isa kaunod. Gani, dapat naton atipanon ang aton bana o kun asawa pareho sa pag-atipan naton sa aton kaugalingon. Genesis 2:24. Ikatlo, ang iba nga tawo kag ang aton mga responsibilidad. Gusto gid naton atipanon ang aton mga kinikanan, ang aton mga paryente, ang aton mga kauturan, kag ang aton mga responsibilidad sa pag-alagad. Pero magluwas kay Jehovah, dapat wala na sing mas importante pa sa kaayuhan kakalipay sang aton bana o kun asawa. Balik sa artikulo. Pabakura ang inyo pag-apinay kung may problema sa inyo pag-asawahay. Para po 14-15, pamangkot. Ngaa dapat tinguaan sa mga mag-asawa nga masulbar dayon ang problema sa ila pag-asawahay. Maghatag sing halimbawa. Bangod hindi perpekto ang bana kag-asawa, maka-experyensya git sila sa mga problema sa ila pag-asawahay. Ang Biblia nagsiling nga ang mga mag-asawa may kapipitan sa unod. 1 Corinto 7:28. Ini nga ekspresyon nagapatuwi sa mga problema nga permi ginaatubang sa mga mag-asawa. Kung magutwas ini nga mga problema, dapat tinguaan sa mga mag-asawa nga masulbar ini dayon kagpadayon nga manginsuot sa isa kang isa. Ngaa, binagminaga ini nga halimbawa. Kung ang isa ka matahom nga building o kung malahalon nga butang naguba, sigurado nga himuon gid sang tag-iya ang tanan para makayo ini. Posible nga gastuhan niya gid ini. Kaghanda siya nga magulat kung sano ini makayo bisan tinuig pa ini nga matapos. Ngaa, bangod hamili gid ini sa iya. Singka ang gid, hamili man ang pag-asawahay. Bisan ano pa kasuod sa mag-asawa, may tiun gid nga hindi sila mag-insindihanay. Pero pareho sa isa ka building o kung malahalon nga butang nga naguba, may mahimo man ang mag-asawa para makaiyo ang ila pag-abyanay. Posible nga dako nga tiun kag pagpanikaso ang kinanglan para mahimo ini. Pero malipay gid si Jehovah kung panikasugan sa mag-asawa nga mapabakod ang ila pag-asawahay kag hindi magbulagay. Ginapakita man sining nga palangga nila kag ginarespeto ang kada isa. Kad ila binagid ang nagtukot sa pag-asawahay, si Jehovah. Para po 16. Pamangkot. Suno sa 1 Corinto 13:4-8a. Ano ang makabulig sa mag-asawa kung may malala nga problema sa ila pag-asawahay? Kung may problema sa inyo pag-asawahay, hindi pagpinsara nga ang pagbulagay among solusyon sa inyo problema. Sa baylo, pamangkuta ang imo kaugalingon. Ano pa ang pwede ko himuon para magbakod ang amon pag-abyanay? Tun-i ang ginasiling sang Biblia parte sa papakita sang gugma. Kagpamalandungi kung paano mong pagid mapakita ang gugma pareho sa ginsambit sa 1 Korinto 13:4-8a. Ang 1 Korinto 13:4-8a nagasiling. Ang gugma mapinasinsyahon kag mainayuhon. Ang gugma indi mahisaon. Wala ini nagapabugal. Wala ini nagapahambog. Wala ini nagagawi sing indi nagakaigo. Wala ini nagapangita sang kaugalingon nga kaayuhan. Indi ini maakigon. Wala ini nagaisip sang kahalitan. Wala ini nagakalipay sa kalautan. Kundi sa kamatuoran. Nagaantos ini sang tanan nga butang. Nagapati sang tanan nga butang. Nagalaom sang tanan nga butang. Nagabatas sang tanan nga butang. Ang gugma wala sing katapusan. Imbis nga bulagan ang imo bana o kun asawa, himua ang imo bugos nga masarangan nga magbakod pagid ang inyo gugma sa isa kag isa. Magpokus sa pwede mo mahimo para magbakod ang inyo relasyon, indi sa kun ano ang dapat pag-uhon sang imo bana o kun asawa. Mga muyo kay Jehova nga buligan ka. Tun-i ang mga publikasyon kag tan-awa ang mga video nga makabuli sa imo nga mabal-an kun ano ang dapat mo himuon. Pwede ka man makapangayo sing laygay sa mga gulang o kung sa kamtong nga mga kauturan. Ang Biblia nagasiling nga ang pag-asawahay daw pareho sa lubing nga tatlo kadupli. Kag si Jehova amo ang ikatlo kag ang pinakamabakod nga dupli. Gani kung magpagiya ka mo nga mag-asawa kay Jehova, ang inyong pag-asawahay hindi madali mabugto. Manugwali 4:12. Ari ang patag sa picture nga gingamit para sa parapo 16. Ang amugiyapon nga mag-asawa ara sa ilabalay. Kagkadalong gid sang ila ginaistoryahan. Nagahibi ang asawa, pero kalmado lang ang bana nga nagapamati sa iya. Ara ang kamot sang bana sa abaga sang iya asawa. Sa lamisa sa atubang nila, may bukas nga Biblia kag brosyure na paano mangin malipayon ang imo pamilya. Ang caption sini nga picture nagasiling. Kung may problema sa inyo pag-asawahay, tinguhai nga mababakod ang inyo pag-abyanay imbis ka magbulagay. Ari ang dugang na impormasyon. Ang makabulig sa inyo para magbakod ang inyo pag-abyanay. May ginaman ng organisasyon ni Jehova nga mga publikasyon kag mga video nga makabulig sa mga mag-asawa nga magbakod ang ila pag-abyanay. Makabulig man ini kung may problema sa ila pag-asawahay. Ari ang pila kalimbawa sini. Ang brochure nga paano mangin malipayon ang imo pamilya. Ang serye sa mga video nga para sa isa ka malipayon nga pag-asawahay. Ang serye sa mga artikulo nga bulig para sa pamilya. Ang section sa jw.org nga pag-asawahay kag pamilya. Balik sa artikulo. Para po 17, pamangkot. Paano mangin malipayon ang mga nagaplano nga mga asawa o kumamana kag ang mga mag-asawa? Gusto ni Jehova nga mangin malipayon ang tanan niya nga alagad. Pati na ang mga nagaplano nga mga asawa o kumamana kag ang mga mag-asawa. Kung single ka kag gusto mo mga asawa o kung mamana, pili agid sing maayo ang manginabyan mo sa bilog mo nga kabuhi. Pero kung may asawa ka na o kung bana, padayon nga pabakura ang inyo pag-abyanay. Kung may problema sa inyo pag-asawahay, magpabuli kay Jehova para masulbar ini dayon. Kung himuon mo ini, sigurado nga magakalipay ka upot sa imo hinigug mga asawa o kung bana. Manugwali 9:9. Ano ang imo sabat? Paano makakita ang single nga mga Kristiyano sa maayo nga asawa o kunbana nga manginabyan nila sa bilog nila nga kabuhi? Ano ang makabulig sa mag-asawa nga mapabakod pagid ang ila pag-abyanay? Ano ang makabulig sa mag-asawa nga padayon nga manginsuod sa isa kad isa kung may problema sa ila pag-asawahay? Ambahanon 132. Isa na kita. Diri natapos ang artikulo.